นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญจหิโคกะหะปฏิปุตตะทาเนหิกุลปุตเตนะอุตตราดิสามิตตามัจจาปัจจุปัฏฐาตับบาเดเนนะดาเนนะปิยวัชเชนะอัตถจริยายะสมานัตตายะอวิสังวาดนะตายะอิเมหิโคคหปฏิปุตตะปัญจหิทาเนหิกุลปุเตนะอุตตราดิสามิตตามัจจาปัจจุปัฏฐิตาติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงสิงคาลกสูตรที่กันที่60ว่าด้วยหน้าที่ของมิตรควรประพฤติต่อมิตรตามพระบาลีอัตถกถาธรรมัฐอธิบายสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในสิงคาลกสูตรที่8คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่สิงคาลมานพผู้เป็นบุตรคฤหบดีว่าดูก่อนบุตรคฤหบดีกุลบุตรควรปฏิบัติต่อมิตรอมาตย์อันเป็นทิศเบื้องซ้ายด้วยสถานทั้ง5คือด้วยการให้ปันหนึ่งด้วยการกล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รักหนึ่งด้วยการประพฤติประโยชน์หนึ่งด้วยการเป็นผู้มีตนเสมอหนึ่งด้วยการไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความจริงหนึ่งดูก่อนคฤหบดีดูก่อนบุตรคฤหบดีมิตรอมาตย์อันเป็นทิศเบื้องซ้ายที่กุลบุตรบำรุงด้วยสถาน5ดังนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถาน5ดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งสิงคารกสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความจริงนั้นคือมิตรอมาตย์ออกชื่อสิ่งของใดๆก็ไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากสิ่งนั้นๆกล่าวตรงๆออกไปว่าสิ่งนี้ก็มีอยู่ในเรือนของเราถึงสิ่งนี้ก็มีอยู่ในเรือนของเราท่านจงถือเอาไปเถิดแล้วก็ให้ไปสิ้นเนื้อความในอรรถกถาเพียงเท่านี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายขยายเนื้อความที่แสดงมาแล้วตามพระบาลีอัตถกถานั้นว่าสถานทั้ง5ที่กุลบุตรควรประพฤติต่อมิตรนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้5ประการมีการให้ปันเป็นต้นแต่พระอัตถกถาจารย์ได้แสดงไว้เพียงประการเดียวคือการไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความจริงเพราะฉะนั้นจึงจักได้อธิบาย4ประการเบื้องต้นนั้นออกไปอีกโดยพิสดารตามสมควรแก่เนื้อความแห่งประการนั้นๆกล่าวคือประการที่1หรือข้อที่1ซึ่งว่าด้วยการให้ปันนั้นอธิบายว่ากุลบุตรต้องประพฤติต่อมิตรสหายด้วยการให้ปันจึงจะยึดเหนี่ยวน้ำใจของมิตรสหายไว้ได้ถ้าไม่มีการให้ปันแก่มิตรสหายแล้วย่อมไม่อาจยึดเหนี่ยวน้ำใจแห่งมิตรสหายไว้ได้ถึงแม้ว่าจะรักใคร่กันสักเท่าไรก็ตามถ้าไม่มีการให้ปันแก่กันแล้วก็ทำให้หมดรักใคร่กันได้อย่าว่าแต่มิตรสหายภายนอกเลยถึงมิตรสหายภายในคือบิดามารดาสามีภรรยาก็ตามถ้าขาดการให้ปันแก่กันแล้วก็ขาดความรักใคร่นับถือกันเช่นมารดาบิดาผู้เป็นมิตรภายในไม่ให้ปันสิ่งใดแก่บุตรธิดาตามสมควรแก่หน้าที่ของตนบุตรธิดานั้นก็จะต้องคลายความรักใคร่นับถือมารดาบิดาลงไปทีละน้อยทีละน้อย ถ้าบุตรธิดาไม่ให้ปันสิ่งใดแก่บิดามารดาตามฐานะของตนมารดาบิดาก็จะหมดความรักใคร่บุตรธิดาลงไปทีละน้อยทีละน้อยเหมือนกันถ้าต่างฝ่ายต่างก็ไม่ให้ปันสิ่งใดแก่กันแล้วก็จะขาดความรักใคร่นับถือกันลงไปโดยเร็วพลันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนมารดาบิดาให้แบ่งปันทรัพย์สมบัติแก่บุตรธิดาตามสมควรแก่กำลังของตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ของตนซึ่งจัดเป็นหน้าที่ของมารดาบิดาข้อที่9คือข้อว่าด้วยการมอบทรัพย์ให้ในสมัยส่วนบุตรธิดาเล่าพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้แบ่งปันแก่มารดาบิดาไว้ในข้อที่3คือข้อว่าด้วยการเลี้ยงดูมารดาบิดาส่วนสามีภรรยาอันจัดเป็นสหายภายในคือเป็นสหายในบ้านเรือนอย่างใกล้ชิดก็เหมือนกันคือถ้าสามีไม่ให้ปันสิ่งใดแก่ภรรยาภรรยาก็ขาดความรักใคร่นับถือสามีไปทีละน้อยทีละน้อยจนถึงกับไม่รักใคร่นับถือเสียเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ที่เป็นสามีอนุเคราะห์ภรรยาด้วยการให้ความเป็นใหญ่ในครอบครัวและให้เครื่องแต่งกายตามสมควรแก่ความสามารถของตนส่วนภรรยาเล่าถ้าไม่มีการให้ปันสิ่งใดแก่สามีสามีจะต้องมีใจเหินห่างเกลียดชังลงไปทีละน้อยทีละน้อยเช่นภรรยาที่ได้อะไรมาก็บริโภคแต่ตัวผู้เดียวได้เครื่องใช้มาก็ใช้แต่ผู้เดียวไม่เหลียวแลถึงสามีเสมอแล้วสามีก็จะหมดความรักภรรยาคนนั้นเป็นแน่แท้ด้วยสามีจะเห็นว่าภรรยาคนนั้นเป็นคนใจจืดใจดำต่อตนเป็นคนไม่รักตนโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงวางการแบ่งปันให้เป็นหน้าที่ของภรรยาสำหรับข้อที่หนึ่งซึ่งได้แก่การจัดการงานดีและสำหรับข้อที่สองซึ่งให้สงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีดังที่เคยแสดงมาแล้วข้างต้นโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่สัตวโลกจึงทรงสอนให้กุลบุตรปฏิบัติต่อมิตรสหายภายนอกด้วยการให้ปันเป็นข้อที่หนึ่งดังที่ได้ยกขึ้นแสดงตามพระบาลีแล้วนั้นก็การให้ปันนั้นได้แก่การให้ปันสิ่งของเงินทองตามสมควรแก่เหตุการณ์คือถ้าเห็นว่ามิตรสหายคนใดมีดีต่อตนแต่เป็นคนขาดแคลนด้วยทรัพย์สินเงินทองส่วนตนมีพอจะแบ่งปันให้ได้ก็แบ่งปันให้ถ้าเพื่อนคนใดขาดข้าวปลาอาหารหรือขาดเครื่องมือสำหรับทำไร่นาเลือกสวนเช่นขาดพันธุ์ข้าวหรือขาดคลาดไถวัวควายตนก็พอจะแบ่งปันให้ได้ก็ควรแบ่งปันให้ถ้าเพื่อนคนใดขาดทุนทรัพย์สำหรับทำการค้าขายเมื่อตนมีพอที่จะให้ก็ควรให้จึงจะถูกต้องตามที่เป็นมิตรสหายแต่ว่ามิตรสหายที่ตนจะให้ปันนั้นต้องเป็นมิตรสหายที่ดี4จำพวกคือมิตรมีอุปการะคุณ1มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์1มิตรแนะนำประโยชน์1มิตรมีความรักใคร่1จึงควรให้มิตร4จำพวกนี้ล้วนแต่มีลักษณะจำพวกละ4จำพวกละ4ดังที่แสดงมาแล้วในกันที่ว่าด้วยมิตรดี4จำพวกโน้นกุลบุตรควรจำลักษณะมิตรทั้ง4จำพวกนี้ไว้ให้จงดีเพื่อจะได้รู้ว่าคนไหนเป็นมิตรจำพวกไหนคนไหนเป็นมิตรดีมิตรเลวของตนอย่าถือตัวแต่เพียงว่าเป็นคนชอบพอกันแล้วก็ให้ปันเท่านั้นเพราะถ้าถือเพียงเท่านี้ตนอาจได้รับความเสียใจด้วยการที่ตนได้ให้ปันต่อมิตรทั้งหลายต่อมิตรสหายนั้นภายหลังตัวอย่างดังอนาถบิณฑิกเศรษฐีให้ปันแก่มิตรสหายคนหนึ่งซึ่งเป็นมิตรสหายที่ยังไม่เคยเห็นกันคือเป็นสหายโดยมารดาบิดาทั้งสองฝ่ายทำความติดต่อผูกข้อมือให้เป็นสหายกันไว้ก็เรื่องนี้ได้แสดงมาแล้วในกันที่54แห่งสิงคาลกะสูตรนี้แต่เกรงว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังกันที่54นั้นจะมีอยู่ในที่นี้จึงจักยกมาแสดงซ้ำอีกคือ อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ให้ปันสินค้าแก่สหายผู้อยู่หัวเมืองคนหนึ่งครั้นถึงคราวที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าจากสหายคนนั้นก็ไม่ได้สมดังที่คิดไว้เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีไปกราบทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอากตัญญูชาดกว่าอาทิเตบารณสิยังบรมดัตเตรัชชังรัชเชกาเลนเตเป็นต้นซึ่งมีเนื้อความว่าในอดีตการล่วงแล้วมาครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีเศรษฐีสองสหายคนหนึ่งอยู่ในกรุงพาราณสีอีกคนหนึ่งอยู่ที่หัวเมืองเป็นสหายที่ยังไม่เคยเห็นกันครั้นต่อมาเศรษฐีที่อยู่หัวเมืองนั้นก็จัดสินค้า500เล่มเกวียนไปให้บ่าวไพร่ของตนนำเข้าไปแลกเปลี่ยนสินค้ากับเพื่อนเศรษฐีซึ่งอยู่ในกรุงพาราณสีเพื่อนเศรษฐีซึ่งอยู่ในกรุงพาราณสีนั้นก็ยินดีแลกเปลี่ยนสินค้าตามสมควรแก่ราคาต่อมาไม่ช้าเศรษฐีกรุงพาราณสีก็ให้บ่าวไพร่ของตนนำเครื่องบรรณาการและสินค้า500เล่มเกวียนออกไปหาเศรษฐีที่อยู่หัวเมืองบ้างแต่เศรษฐีที่อยู่หัวเมืองนั้นรับเอาเครื่องบรรณาการแล้วก็บอกว่าเราไม่รู้จักเศรษฐีนี้ท่านทั้งหลายจงหาแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยตนเองเถิดว่าแล้วก็ให้พวกนั้นออกจากบ้านของตนตนจะได้ให้ที่พักอาศัยหรือเสบียงอาหารแก่พวกนั้นแม้แต่สักอย่างก็หาไม่พวกบ่าวไพร่ของเศรษฐีผู้อยู่ในกรุงพาราณสีนั้นก็พากันเที่ยวหาแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยตนเองแล้วก็นำกลับไปให้แก่นายของตนทั้งแจ้งเหตุผลนั้นให้ทราบด้วยแต่ต่อมาอีกไม่ช้าเศรษฐีที่อยู่หัวเมืองก็จัดเครื่องบรรณาการและสินค้าต่างๆบรรทุกเวียน500เล่มให้บ่าวไพร่ของตนนำเข้าไปหาเศรษฐีที่อยู่ในกรุงพาราณสีอีกด้วยคิดว่าคงจะได้สินค้าอย่างที่เคยมาแต่บ่าวไพร่ของเศรษฐีที่อยู่ในกรุงพาราณสีได้ให้ออกไปพักเวียนอยู่ที่นอกกรุงแล้วพากันยกพวกไปปล้นในเวลากลางคืนเพื่อแก้ความเจ็บใจที่มีมารุ่งเช้าขึ้นก็พากันนำเรื่องไปบอกแก่เศรษฐีที่อยู่ในกรุงพาราณสีส่วนเศรษฐีที่อยู่ในกรุงพาราณสีจึงกล่าวเป็นสุภาษิตขึ้นว่าผู้ใดไม่รู้จักคุณของผู้ทำคุณแก่ตนก่อนผู้นั้นย่อมได้รับทุกข์ในภายหลังดังนี้ครั้นต่อมาเศรษฐีที่อยู่ในกรุงพาราณสีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นอนาถบิณฑิกเศรษฐีส่วนเศรษฐีที่อยู่หัวเมืองนั้นก็ได้มาเกิดเป็นเพื่อนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีมาในอสัมปทานชาดกคัมภีร์เอกนิกายว่าในอดีตชาติล่วงแล้วแต่ปางหลังครั้งพระราชาองค์หนึ่งได้ทรงครอบครองราชสมบัติอยู่ในมคธประเทศนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เสวยพระชาติเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงราชคฤห์มีสมบัติ80โกฏมีนามอุโคตว่าสังขะเศรษฐีในครั้งนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกรุงพาราณสีมีนามว่าปิริยะเศรษฐีมีสมบัติ80โกฏเหมือนกันเศรษฐีทั้งสองนั้นได้เป็นสหายโดยไม่เคยเห็นกันต่อมาภายหลังได้มีภัยใหญ่เกิดขึ้นแก่ปิริยะเศรษฐีจนปิริยะเศรษฐีนั้นกลายเป็นคนยากจนเข็นใจปิริยะเศรษฐีนั้นจึงพาภรรยาไปหาสังขะเศรษฐีในกรุงราชคฤห์มหานครเศรษฐีในกรุงราชคฤห์มหานครนั้นได้ต้อนรับด้วยความยินดีมีที่กินอยู่พักพาอาศัยให้เป็นที่สบายทุกประการเมื่อล่วงมาได้3ที่วาวานแล้วจึงได้ถามปิริยะเศรษฐีว่าท่านสหายมานี้เพื่อประสงค์สิ่งใดปิริยะเศรษฐีตอบว่าเพื่อประสงค์จะพึ่งท่านด้วยว่าทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าได้เสื่อมไปหมดแล้วขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยเถิดสังขาเศรษฐีจึงว่าสหายอย่าเป็นทุกข์ไปเลยเราจะช่วยสหายจนเต็มกำลังว่าดังนี้แล้วก็ให้เบิกเงินมาจากคลัง80โกฏพร้อมลงพร้อมทั้งสวิญญาณกทรัพย์และอวิญญาณกทรัพย์อื่นๆ อีกเป็นอันมาก มอบให้แก่ปิริยะเศรษฐีเมื่อปิริยะเศรษฐีได้รับแล้วก็นำกลับไปสู่ที่อยู่ในกรุงพาราณสีแล้วตั้งตัวจนได้เป็นมหาเศรษฐีขึ้นอีกต่อมาอีกนานก็เผอิญมีเหตุการณ์บันดาลให้สังขเศรษฐีนั้นยากจนลงเหมือนกับปิริยะเศรษฐีสังขเศรษฐีจึงคิดว่าเราได้อุดหนุนสหายของเราไว้มากแล้วเขาคงไม่ทิ้งเราเป็นแน่เขาคงจะช่วยเหลือเราเป็นแน่เราควรจะไปหาเขาครั้นคิดดังนี้แล้วจึงพากันออกเดินทางไปจนถึงกรุงพาราณสีให้ปัญญาพักอยู่ที่ศาลานอกกรุงก่อนบอกปัญญาว่าเธอจงพักอยู่ที่นี่ก่อนเราจะส่งยานพาหนะพร้อมกับบริวารมารับเข้าไปภายหลังแต่เมื่อสังขเศรษฐีไปถึงบ้านปิริยะเศรษฐีแล้วก็พลาดจากความหวังทุกประการคือปิริยะเศรษฐีไม่ต้อนรับปราศัยเหมือนกับที่ตนได้ทำต่อปิริยะเศรษฐีเลยโดยปิริยะเศรษฐีไต่ถามเพียงคำเดียวว่าท่านมานี่เพื่อประสงค์สิ่งใดเมื่อสังขเศรษฐีตอบว่าเรามานี่เพื่อประสงค์จะเยี่ยมเยียนท่านปิริยะเศรษฐีจึงถามว่าท่านพักอยู่ที่ไหนสังขเศรษฐีตอบว่ายังไม่มีที่พักเวลานี้เราให้ปัญญาพักอยู่ที่ศาลานอกพระนครปิริยะเศรษฐีจึงว่าเราก็ไม่มีที่จะให้ท่านพักเหมือนกันท่านจงรับเอาเสบียงไปหุงต้มบริโภคด้วยตนเองแล้วเชิญไปที่อื่นอย่าได้กลับมาหาเราอีกต่อไปว่าดังนี้แล้วก็บอกให้บ่าวไพร่จัดข้าวสารให้สีทนานความจริงในวันนั้นปิริยะเศรษฐีให้ขนข้าวสาลีขึ้นช้างถึง1,000 เกวียนไม่ควรเลยที่จะให้ข้าวสารแก่เพื่อนเพียงสีทนานเท่านั้นเมื่อบ่าวไพร่คนนั้นนำเอาข้าวสารสีทนานไปห่อชายผ้าให้สังขเศรษฐีจึงได้กระซิบบอกสังขเศรษฐีว่าสหายของท่านเป็นคนอกตัญญูเสียแล้วฝ่ายสังขเศรษฐีจึงคิดว่าเราควรจะรับข้าวสารสีทนานนี้หรือไม่ครั้นคิดดังนี้แล้วจึงคิดต่อไปว่าถ้าเราไม่รับข้าวสารสีทนานนี้ก็ได้ชื่อว่าเราทำลายความเป็นมิตรของเขาคนโง่เขลาทั้งหลายย่อมไม่มีความเป็นมิตรกันเพราะไม่รับของเล็กน้อยที่มิตรให้ถ้าเรารับข้าวสารสีทนานนี้ไปก็ได้ชื่อว่าเราไม่ได้ทำความเป็นมิตรให้เสียไปคิดดังนี้แล้วก็รับเอาข้าวสารสีทนานนั้นไปเมื่อปัญญาแลเห็นก็ถามว่าท่านได้สิ่งใดมาบ้างตอบปัญญาว่าปิริยะเศรษฐีผู้เป็นสหายของเราได้ทิ้งเราเสียแล้วเราได้มาเพียงข้าวสารสีทนานเท่านั้นปัญญาจึงว่าท่านรับข้าวสารสีทนานนี้มาทำไมข้าวสารสีทนานนี้จะสมกันกับเงิน40 โกฏของเราแล้วหรือว่าดังนี้แล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจฝ่ายสังขเศรษฐีจึงปลอบปัญญาว่าอย่าร้องไห้ไปเลยเรารับข้าวสารสีทนานนี้มาเพื่อว่าจะรักษาความเป็นมิตรฝ่ายเราไว้ด้วยว่าความเป็นมิตรของคนไม่มีปัญญาย่อมเสียไปเพราะไม่รับของเล็กน้อยเมื่อปัญญาได้ฟังดังนี้แล้วก็ร้องไห้อีกด้วยความเสียใจใหญ่หลวงในขณะนั้นบ่าวไพร่ทั้งปวงที่สังขเศรษฐีให้แก่ปิริยะเศรษฐีไปนั้นจึงคิดติดตามสังขเศรษฐีออกไปที่ศาลาไต่ถามทราบความทุกข์สุขตลอดแล้วก็พร้อมกันรีบพาไปพักที่บ้านของตนให้อาบน้ำชำระกายด้วยสุคนธวารีเป็นอันดีแล้วก็ให้บริโภคอาหารอันประณีตบรรจงแล้วให้พักอยู่3 ราตรีจึงพากันไปร้องทุกข์ต่อพระเจ้าพาราณสีกราบทูลคดีนั้นให้ทรงทราบพระเจ้าพาราณสีจึงตรัสสั่งให้มหาเศรษฐีทั้งสองนั้นเข้าเฝ้าในทันทีมีพระราชโองการชักถามได้ความตามเป็นจริงแล้วก็กลิ้วปิริยะเศรษฐีถึงกับตรัสสั่งให้ถอนจากตำแหน่งแล้วให้ริบสมบัติทั้งสิ้นมาให้แก่สังขเศรษฐีแต่สังขเศรษฐีรับเฉพาะเพียงเงิน40 โกฏกับบ่าวไพร่ซึ่งเป็นของตนเท่านั้นนอกจากนั้นก็คืนให้แก่ปิริยะเศรษฐีแล้วกลับไปตั้งตัวเป็นมหาเศรษฐีอยู่อีกจนกระทั่งอายุไข ครั้นมาถึงในบัดนี้ปิริยะเศรษฐีนั้นก็ได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตผู้อกตัญญูส่วนสังขะเศรษฐีนั้นได้มาเกิดเป็นบรมครูของเราทั้งหลายดังนี้เรื่องทั้งหลายที่แสดงมาแล้วนี้ชี้ให้เห็นว่าก่อนแต่จะให้ปันสิ่งของเงินทองแก่มิตรสหายคนใดให้พิจารณาให้ดีเสียก่อนว่ามิตรสหายคนนั้นจะเป็นคนดีมีกตัญญูหรือไม่ถ้าเห็นว่าเป็นคนไม่ดีก็ควรให้ด้วยไม่คิดหวังการตอบแทนหรือไม่ควรให้เสียเลยเป็นการดีแต่ถ้าไม่ให้เสียเลยก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามิตรสหายคนนั้นจะเป็นคนอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราครบใครเป็นมิตรสหายแล้วจงทดลองให้สิ่งของเงินทองเขาดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่อย่าพึ่งให้มากเช่นตนมีพอที่จะให้บาทก็ให้เพียงสลึงพอที่จะให้เพียงตำลึงก็ให้เพียงบาทไปก่อนแล้วสังเกตว่ามิตรสหายคนนั้นจะตอบแทนคุณของเราอย่างไรเมื่อทำได้อย่างนี้จึงจักไม่เสียทีเพื่อนเหมือนกับเรื่องเศรษฐีในกรุงและนอกกรุงและเรื่องสังขะเศรษฐีกับปิริยะเศรษฐีดังที่แสดงมาหน้าที่ที่กุลบุตรควรปฏิบัติต่อมิตรสหายข้อที่3ที่4ที่5นั้นมีอธิบายว่าหน้าที่ข้อที่2อันได้แก่การกล่าวคำอันเป็นที่รักนั้นคือได้แก่การกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานตามความเป็นจริงต่อมิตรสหายไม่ใช่กล่าวถ้อยคำหยาบคายเหมือนกับเพื่อนขี้เมากล่าวต่อกันฉะนั้นการเพราะการกล่าวถ้อยคำหยาบต่อมิตรสหายนั้นย่อมทำความรักกันอันแท้จริงให้มีกำลังน้อยไปทั้งทำให้เป็นที่ระคายหูของผู้อื่นด้วยข้อที่3ซึ่งว่าได้แก่การประพฤติประโยชน์นั้นคือได้แก่การทำการพูดการคิดให้เป็นประโยชน์แก่มิตรสหายตามกำลังกายวาจาใจของตนที่จะทำได้ข้อที่4ซึ่งว่าได้แก่การเป็นผู้มีตนเสมอนั้นคือได้แก่ความไม่ถือเนื้อถือตัวต่อมิตรสหายถึงตนจะมีฐานะดีกว่ามิตรสหายก็ไม่ควรถือตัวต่อมิตรสหายอีกอย่างหนึ่งคำว่ามีตนเสมอกับมิตรสหายนั้นได้แก่ความรู้สึกพลอยเป็นทุกข์เป็นสุขไปด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อไม่พบมิตรสหายกำลังทำสิ่งใดอยู่ก็ควรช่วยทำสิ่งนั้นโดยไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นของต่ำกว่าฐานะของตนเช่นตนมีฐานะเป็นเจ้าเมืองส่วนมิตรสหายมีฐานะเป็นช่างเหล็กเวลาไปพบมิตรสหายกำลังตีเหล็กอยู่ก็ช่วยมิตรสหายยกค้อนหรือส่งขีมให้หรือช่วยสูบหายอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อพบมิตรสหายกำลังบริโภคอาหารที่เลวกว่าที่ตนเคยได้บริโภคก็ให้ร่วมบริโภคด้วยโดยไม่ถือตัวจึงเรียกว่ามีตนเสมอกับมิตรสหายข้อที่5ว่าไม่แกล้งกล่าวให้พลาดจากความจริงนั้นคือเมื่อมิตรสหายต้องการสิ่งใดก็ให้บอกตามความจริงว่าสิ่งนั้นมีหรือไม่มีดังนี้เมื่อคุณและบุตรผู้ใดทำต่อมิตรสหายด้วยสถานทั้ง5คือการให้ปัน1การกล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก1การประพฤติให้เป็นประโยชน์1การไม่ถือตัว1การไม่แกล้งกล่าวให้คลาดจากความเป็นจริง1ดังแสดงมาแล้วนี้คุณและบุตรนั้นเรียกว่าปฏิบัติถูกตามหน้าที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้ประพฤติต่อมิตรสหายแล้วจะได้ความสุขความเจริญดังสังขะเศรษฐีที่ได้ทรัพย์คืนจากเพื่อนทั้ง40โกฏิแล้วตั้งหน้าทำประโยชน์ให้เกิดให้เจริญขึ้นได้อีกต่อไปฉะนั้นสิ้นเนื้อความในธรรมถาธิบายเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้